πρώτο πρόγραμμα.
Εφ' εξής, ο χώρος της πρώτης εισαγωγής καταλαμβάνεται από αποφθέγματα μόνο, που εντελώς αυθαίρετα επιλέγει ο ομιλών. Πρώτο αποφθέγμα. Μείνετε μακριά από αρνητικούς ανθρώπους. Έχουν πρόβλημα για κάθε λύση. Άλμπερτ Άινστάιν, 1879-1955, από τους μεγαλύτερους επιστήμονες όλων των εποχών. Γερμανός φυσικός, εβραϊκής καταγωγής, νομπελίστας, θεμελιωτής της θεωρίας της σχετικότητας. Μουσική. Και δεύτερο απόφθεγμα, οι άνθρωποι που αρνούνται να δεχτούν δυσάρεστες αλήθειες δεν μπορούν να παραπονιούνται για τους πολιτικούς που δεν λένε την αλήθεια, διότι τέτοιους ακριβώς εκλέγουν. Thomas Sowell, 95 ετών, Αμερικανός οικονομολόγος, από τους μεγαλύτερους εν ζωή σήμερα στον κόσμο και θεωρητικός κοινωνιολόγος κοινωνιολογίας επίσης. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, ενώ θα έπρεπε, τουλάχιστον σε εθνικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, να είχε μια κοινή γραμμή συμφωνημένη με όλα τα κόμματα, δυστυχώς δεν έχει. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2025, η 19η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία, μετά το θερμό κλίμα, όλη μέρα χθες στη Βουλή για το θέμα των Ντεμπών, με θερμοκρασία έξω 38 βαθμούς, από σήμερα περιμένουμε 48 ώρες κακοκαιρία, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Από την πρωθυπουργική ατζέντα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στην Θεσσαλονίκη, θα επισκεφθεί το περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου, το Μητροπολιτικό πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά και το 7ο νηπιαγωγείο Πολύχνης. Στις 12.30 το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην πλατεία Επταλόφου, στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Και στη συνέχεια θα συναντηθεί με δημάρχους της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ένας αριθμός για την ημέρα. Με 154 ναι έγινε δεκτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την προανακριτική για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Συγκοινωνιών Κώστα Καραμανλή του Αχιλέα. Ο άλλος, ο συνονόματος, ήταν πάλι στο Πολεμικό Μουσείο μαζί με τον κύριο Σαμαρά, θυμωμένη αμφότερη. Και ένας ακόμη αριθμός, πιο σημαντικός αυτός. Τρία είναι ο αριθμός. Τρία μόλις χρόνια μας μένουν για να μειώσουμε κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου την θερμοκρασία του πλανήτη, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Δεν ξέρω αν και πόσοι τους ακούμε. Ξέρω μάλλον, αλλά τι να πω, ότι δεν μας καίγεται καρφί. Πρόσωπο της ημέρας, δικαιωματικά και αναπόφευκτα, ο Ντόναλντ Τραμπ, πάλι, ο οποίος εγκρίνει, λέει, το σχέδιο για επίθεση της Αμερικής κατά του Ιράν, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα την απόφαση, λέει. Ταυτόχρονα όμως μαθαίνουμε ότι έδωσε εντολή να τοποθετηθούν στην είσοδο του Λευκού Οίκου δύο τεράστιοι ιστοί με σημαία ύψους 30,5 μέτρων, που θα τα πληρώσει ο ίδιος, λέει, από την τσέπη του. Επιστρέφουμε τώρα στα γήινα. Σήμερα συμπληρώνονται 622 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είναι πλέον σχεδόν ισοπεδωμένη πόλη. Της λείπουν πάνω από 60.000 άνθρωποι, έχουν σκοτωθεί και η Χαμάς πολλαπλά ιτημένη, αλλά κρατά ακόμα ομήρους, ζωντανούς και πεθαμένους. Σήμερα είναι η 7η μέρα του νέου πολεμικού μετόπου Ισραήλ-Ιράν, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν πυράβλους όλη τη νύχτα εν μέσω διεθνών εκκλήσεων για διπλωματία και αποκλιμάκωση και με υπαρκτό τον φόβο ενεργής εμπλοκής σε αυτό και της Αμερικής. Τα νεότερα ως τώρα στην συνοπτική ενημέρωσή μας σήμερα από το CNN International. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζυγίζουν τις επιλογές τους. Ο πρόεδρος Τραμπ σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου συζήτησε με τους παρισταμένους τις επιλογές που έχει η Ουάσιγκτον. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι η υπομονή του έχει ήδη εξαντληθεί με την Τεχεράνη, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμα λάβει τελική απόφαση για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εμπλακούν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο πρόεδρος εμφανίζεται διστακτικός, είναι δεκτικός σε επιχειρήματα συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Ισραήλ. Όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τερματίσουν αποφασιστικά τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Επί του πεδίου τώρα το Ισραήλ επλήγει από νέο κύμα ιρανικών πυράβλων το πρωί σήμερα, Πέμπτη, με ένα μεγάλο νοσοκομείο στο Νότο να έχει υποστεί ζημιές. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους και στην Τεχεράνη. Και τέλος, ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολά Χαλί Χαμεϊνί, δήλωσε σε εθνικό διάγγελμα ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών θα οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ζημιά. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1212η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε τα εξής νεότερα. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμι Ζελένσκι, αλλά μόνο σε μια τελική φάση των διαπραγματεύσεων, ώστε, λέει, να μην κάθεται εκεί επαόριστον, αλλά να βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό. Ταυτόχρονα όμως ο κύριος Πούτιν επανέλαβε τον πάγιο ισχυρισμό του ότι ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος πρόεδρος της Ουκρανίας για να συζητήσει μαζί του. Σε μια συνέντευξη στρογγυλής τραπέζης στην Αγία Πετρούπολη με διεθνή πρακτορία ειδήσεων, ο Πούτιν δήλωσε για το ΝΑΤΟ τα εξής. «Δεν θεωρούμε κανέναν επανεξοπλισμό του ΝΑΤΟ ως απειλή για τη Ρωσική Ομοσπονδία, επειδή είμαστε αυτάρκης όσον αφορά την εξασφάλιση της ασφάλειάς μας». Η Ρωσία έχει φέρει χιλιάδες βορειοκορεάτες στρατιώτες για να βοηθήσουν στην υπεράσπιση του Κούρσκ, της περιοχής του Κούρσκ, και έχει βασιστεί στην προμήθεια όπλων και πυρομαχικών από την Βόρεια Κορέα, καθώς επίσης και σε ιρανικά μη επανδρουμένα αεροσκάφη και πυράβλους για να διεξάγει πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Παράλληλα, η Ρωσία λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια και από την Κίνα. Όπως σχολιάζει ο δημοσιογράφος Πιότρ Σάουερ, που καλύπτει επί χρόνια τα γεγονότα στη Ρωσία, η πιθανή κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος θα ήταν ένα σοβαρό πλήγμα για τον Πούτιν. Και τέλος, ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική επίθεση της Τρίτης στο Κίεβο ανήλθε σε 28, με περισσότερους από 130 τραυματίες, καθώς η ανέλκυση σωρών συνεχίζεται στα ερείπια των πολυκατοικιών. Αυτά στην εισαγωγή μας, να συστηθούμε γρήγορα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Στάς Καλδιρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Disturbed, διαταραγμένος, The Sound of Silence, των Simon & Garfunkel. Η Disturbed είναι το συγκρότημα, μάλλον είναι ο τραγουδιστής. Διαταραγμένος, λέει, τα έχει πάρει. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό «Απρέλα πλουή» μετά την βροχή του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με καλεσμένο μου τον Απόστολο Μαγκυριάδη, δημοσιογράφο με μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ. Παρουσιάζει τις ειδήσεις στην ΕΡΤ τα Σαββατοκύριακα και κάνει εξαιρετικές συνεντεύξεις και καθημερινά, με συγχωρείτε, και κάνει πολύ καλές συνεντεύξεις στην εκπομπή Επίλογος. Θέλουμε λοιπόν τη δική του ματιά και κριτική για τις κυριότερες ειδήσεις που ξεχωρίζει σήμερα. Απόστολε, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Χρήστο, καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την ωραία πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές. Θα πω ότι προφανώς δεν είμαι βαθύς γνώστης της μουσικής, αλλά θυμάμαι ότι ο Ρενέ Ομπρί, ο συνθέτης του πολύ ωραίου μουσικού χαλιού που ακούγαμε τώρα, είχε δηλώσει μέσα στην συνέντευξή του πόσο είχε επηρεαστεί από το Μάνο Χατζηδάκη.
Πάρα πολύ, ναι, ναι, όντως, πράγματι.
Έτσι, ναι, ναι. Και είναι πανέμορφο το τραγούδι αυτό, το «Απρέλα πλουή», και μόνο το γεγονός ότι το ακούς και ταυτόχρονα κάνεις έτσι μια σύνδεση και με τις μελωδίες που έχει φτιάξει ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης, συγκινήσει όπως και το κάνουμε. Είναι πολύ συγκινητικό, είναι πολύ ωραίο.
Σε ευχαριστώ
λοιπόν,
πολύ.
Ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός της μουσικής, ούτε κάνω κάποια επίδειξη γνώσεων, απλά το θυμήθηκα και εν πάση περιπτώσει το τραγούδι είναι εξαιρετικό. Με ρώτησες για την ημέρα και τα γεγονότα.
Ναι,
αλλά είναι προφανές
ότι ξεχωρίζουμε, ναι.
Ξεχωρίζω δύο πράγματα. Ξεχωρίζω το κλείσιμο ενός κύκλου με την χθεσινή ψηφοφορία για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή και το άνοιγμα ενός νέου, όχι στην Ελλάδα, αλλά στη Μέση Ανατολή με τα όσα συμβαίνουν εκεί. Να μιλήσω αρχικά
πολύ,
για τα της Ελλάδας.
Πολλοί δεν θα συμφωνούσαν με το κλείσιμο ενός κύκλου. Πιστεύεις ότι δεν θα παραμείνει ανοιχτός?
Ναι.
Κυρίως τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα. Ναι.
Θεωρώ ότι ο κύκλος που έκλεισε χθες αφορά σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης και τοξικότητας, θα σου έλεγα, που όπως και να το κάνουμε φούντωσε στις αρχές του έτους, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, θυμάσαι και εσύ που παρακολουθείς καθημερινά το ρεπορτάζ ότι υπήρξαν αρκετοί που ισχυρίστηκαν, που θεώρησαν ότι η χώρα οδεύε σε πρόορες εκλογές, ότι το κλίμα είχε ξεφύγει και ότι, εν πάση περιπτώσει, και η αντιπολίτευση έβαλε συνεχώς κατά της κυβέρνησης και υπήρχε και ένα γενικότερο κύμα δυσαρέσκειας και υπήρχε και όλη αυτή η συζήτηση για το τι προκάλεσε το φωνικό δυστύχημα των Τεμπών πριν από 2,5 χρόνια. Χθες έκλεισε ένας κύκλος υπό την εξής έννοια, ότι ψηφίστηκαν οι προτάσεις των κομμάτων, προχωράει η διερεύνηση, η ποινική διερεύνηση σε ό,τι αφορά τις ευθύνες του Κώστα Καραμαλή σε επίπεδο πλημελήματος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Δεν προχώρησαν οι προτάσεις των συγγενών όπως υπερψηφίστηκαν από αυτή την συμμαχία των ετερόκλητων δυνάμεων, θα μου επιτρέψει να τις αποκαλέσω, της Πλεύσης Ελευθερίας, της Νίκης, του Στέφανου Κασελάκη και της Ελληνικής Λύσης. Και νομίζω ότι χθες, αν κάτι ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη δική του ομιλία, ήταν αυτό ακριβώς, ότι ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν είχαν πάντοτε διαχωρίσει την έννοια της πολιτικής ευθύνης από την έννοια της ποινικής ευθύνης. Έφερε μάλιστα χαρακτηριστικά το παράδειγμα στη διαχείριση στο Μάτι, όπου επεσήμανε πως ποτέ δεν ζήτησε η Νέα Δημοκρατία κοινοβουλευτικό έλεγχο για τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν 104 νεκροί στην τραγωδία εκείνη. Αυτό το λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι κλείνει ένας κύκλος σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως και να κάνουμε η συζήτηση για τα ξυλόλια, η συζήτηση για μια σειρά ηθεριών συνωμοσίας, νομίζω ότι έχει κλείσει, συντηρείται από ένα κομμάτι πολιτικών δυνάμεων, αλλά δεν είναι πλέον πλειοψηφικό. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που κρατάμε. Το δεύτερο είναι ότι πλέον παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, άρα και εκεί θα έχουμε κάποια στιγμή ένα αποτέλεσμα. Και θεωρώ ότι ανοίγει και ο δρόμος και συνολικά και για την δίκη που αφορά τα μη πολιτικά πρόσωπα, για να επέλθει και μια κάθαρση την οποία ζητάνε όχι μόνο οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός για το τι πήγε στραβά και κυρίως το να γνωρίζουμε και να ξέρουμε ότι η ασφάλεια των τρένων θα είναι πλέον δεδομένο. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ ότι έκλεισε ένας κύκλος χθες με αυτή την συζήτηση και με αυτή την ψηφοφορία. Θεωρώ ότι η αντιπολίτευση προφανώς θα θέλει να επαναφέρει ουσιαστικά το θέμα των Τεμπών στην επικαιρότητα, αλλά με κάποιο τρόπο θεωρώ ότι επειδή συμβαίνουν πολύ σημαντικά ζητήματα και αναδιαμορφώνεται και ο χάρτης της Μέσης Ανατολής και η Ελλάδα είναι κοντά σε δύο πολέμους και είναι σε μια πολύ δύσκολη γειτονιά, δεν θεωρώ ότι θα μονοπολεί. Προσοχή, δεν υποστηρίζω ότι δεν είναι σημαντικό θέμα. Το θέμα δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ξεκάθαρο για μένα ότι πρέπει οπωσδήποτε ως πολιτεία, ως κράτος και ως κοινωνία να καταλάβουμε ότι πήγε στραβά, να αποδοθούν οι ευθύνες και να μην έχουμε ξανά τέτοιο δυστύχημα ποτέ.
Μάλιστα.
Ωστόσο, εξηγώ και επισημαίνω ότι επειδή συμβαίνουν και πάρα πολλά δραματικά γεγονότα που αναδημορφώνουν το χάρτη και αλλάζουν ακόμα και τον τρόπο της ίδιας της συσχέτισης των δυνάμεων στην περιοχή μας, οφείλουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και όσοι μετέχουμε στη δημόσια σφαίρα να δώσουμε την προσοχή μας εκεί.
Μάλιστα. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας πολιτικά, τα εσωτερικά εδώ, αφού αναφερθήκαμε λίγο στις εκλογές όποτε γίνουν αυτές, από τις δημοσκοπήσεις ως τώρα, σαν να λείπουν κάποια ποσοστά, μάλλον από ανθρώπους που επί του παρόντος εκφράζουν αντίδραση ή και θυμικό. η δική σου η εκτίμηση για το πού στέκεται αυτό όλο το πλήθος και πώς κάθε παράταξη, η κυβέρνηση κυρίως και η αντιπολίτευση διαχειρίζεται αυτό το όλο το τοπίο.
Κοίταξε, είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση που κάνεις, Χρήστο, και αφορά κυρίως αυτούς οι οποίοι επιλέγουν να μην κατέβουν στις εκλογές να ψηφίσουν. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτη είναι ότι θεωρώ πως η χώρα από το 2023 και μετά από τις διπλές εκλογές έχει με κάποιο τρόπο φτάσει σε μια γερμανοποίηση, αν μου επιτραπεί ο όρος, δεν είναι δόκιμος, αλλά έχουμε φτάσει σε μια γερμανοποίηση του πολιτικού συστήματος από την εξής έννοια. Έχουμε ένα ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα, εκεί στο 30% δημοσκοπικά, το οποίο προφανώς θα ανεβαίνει όσο φτάνουμε στις εκλογές. Μια ισχυρή δεξιά, και άκρα δεξιά, τρία κόμματα που αθροίζουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Και μια κατακερματισμένη κεντροαριστερά, που βλέπουμε ότι η διπλές ελευθερίας μάχεται με το Πασόκ για δεύτερη θέση, ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πλέον, που βρίσκεται στα χαμηλά, στα μονοψήφια, και πολλά πολλά κόμματα τα οποία έχουν προκύψει από τον ΣΥΡΙΖΑ, πλάι με το ΚΚΕ που έχει σταθερές δυνάμεις. Αυτό με κάποιο τρόπο συσπυρώνει τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, αποσυσπυρώνει σε μεγάλο βαθμό αυτούς οι οποίοι στέκονται απέναντι στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι δεν βρίσκουν μια, να το πω έτσι, προοπτική εξουσίας από κάποιον ή έστω μια προοπτική ενός κόμματος το οποίο θα δώσει έναν ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο. Αν προσθέσει το γεγονός ότι είχαμε και ένα overdose από εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί μετά τις διπλές εκλογές κάναμε και ευρωεκλογές, κάναμε και δημοτικές εκλογές, κάναμε και εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟ, κάναμε και εκλογές εσωκομματικές στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπήρξε από ένα σημείο και μετά μια συνολική κούραση του εκλογικού σώματος. Άρα βρίσκω και προφανές ότι στην παρούσα φάση κανείς δεν σκέφτεται τι θα ψηφίσει εκλογές του 2027.
Απόστολε, θα μπορούσα να σου ζητήσω υπομονή ενός λεπτού, να ακούσουμε μόνο τους τίτλους των ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι 10 και 30 τίτλοι ειδήσεων. Εδώ είμαστε και πάλι, Πρώτο και Καθρέφτης, και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον πρώτο καλεσμένο, τον Απόστολο Μαγκυριάδη, δημοσιογράφο με πολύ μεγάλη εμπειρία και στο πολιτικό και στο διπλωματικό ρεπορτάζ. Απόστολε, λέγαμε λοιπόν για το... για τα δικά μας εδώ πέρα, θα ήθελα πολύ την άποψή σου για το τι συμβαίνει τώρα στην Μέση Ανατολή.
Ναι. Σοκ και δέος, Χρήστο. Προφανώς όλοι σε επίπεδο ρεπορτάζ προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Εδώ οι έμπειροι Αμερικανοί δημοσιογράφοι παρακολουθούν Λευκό Οίκο και τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής για δεκαετίες δεν μπορούν να καταλάβουν για το εάν οι Αμερικανοί δηλαδή έχουν πάρει την απόφαση να μπουν στο Ιράκ και να διαλύσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και να σταματήσουν το πυρηνικό του πρόγραμμα, ή αν όλο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων ή ένα παιχνίδι μπλόφας για να κάνουν το Ιράν να συνδικολογήσει. Βέβαια, χθες ο Τραμπ είπε ότι είναι πολύ αργά για το Ιράν, τους ευχήθηκε καλή τύχη. Φαίνεται, τουλάχιστον όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που κάνουν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, ότι εδώ και πολλά χρόνια το Ισραήλ ετοίμαζε αυτό το χτύπημα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ετοιμάζει ένα σαρωτικό χτύπημα απέναντι στο Ιράν. Φαίνεται ότι και οι Αμερικανοί θα τους συνεπικουρήσουν. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται ως το πλέον πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί στην παρούσα φάση. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι κάθε φορά που έχουμε μια πολεμική αναμέτρηση, δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος λύνει τα ζητήματα. Για να θυμηθούμε τον Κλαούζεβιτς και τα όσα είπε, ότι ο πόλεμος είναι πολιτική με άλλα μέσα. Στην πραγματικότητα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση που μπορεί να βρει μια εύκολη λύση. Αν το Ιράν καταρρεύσει, αν το καθεστώς καταρρεύσει, δεν ξέρουμε τι θα προκύψει μετά από το Ιράν. Δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να επιταχύνει το πρόγραμμα πυρηνικού προγράμματος που θέλει να πόσο θέλει να επιταχύνει τη δημιουργία πυρηνικού προγράμματος στο Ιράν. Δεν ξέρουμε τι άλλες δυνάμεις θα ελευθερώσει στην περιοχή. Είναι σαφές ότι ένα αποδυναμημένο Ιράκ θα ενίσχυε πολύ την Τουρκία, θα ενίσχυε πολύ και τη Σαουδική Αραβία και άλλες δυνάμεις στην περιοχή. Πάντως, ο χάρτης αναδιαμορφώνεται. Είναι προφανές ότι το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου αποφάσισε ότι θα λήξει μια για πάντα και με τα πρόξεις του Ιράν, αλλά και με το ίδιο το Ιράν. Και μένει να δούμε κατά πόσο ο πρόεδρος Τραμπ έχει τη δική του στρατηγική, ή αν τελικά σέρνεται πίσω από τον Νετανιάχου, ή αν προκύψει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να ξέρουμε και κλείνουμε αυτό, Χρήστο, είναι το ότι είναι πολύ κοντά στη γειτονιά μας, επηρεάζει πολύ την Τουρκία τα όσα συμβαίνουν, το οποίο έχει μετανάκλαση και σε εμάς. Είναι δύσκολες και δραματικές οι καταστάσεις. Ελπίζω να επικρατήσει η λογική, γιατί πραγματικά καθημερινά που δείχνουμε τις εικόνες από τους νεκρούς και τους τραυματίες, πραγματικά πιάνει την καρδιά μου και λέω ότι δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να λύνουμε με τέτοιους τρόπους τα ζητήματά μας. Ωστόσο, ας είμαστε ρεαλιστές, η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν μπορώ να δω τον τρόπο με τον οποίο με κάποια μαγική λύση ο Τραμπ μπορεί να φέρει, ας πούμε, τη συνέχεια των συμφωνιών του Αβραάμ ή οτιδήποτε τέτοιο μπορεί να φέρει την ειρήνη στην περιοχή. Άρα, στο τέλος, Χρήστο, το σταυρό μας κάνουμε και ελπίζω τα πράγματα να οδηγηθούν σε μια πολύ πιο συμβαστική και ειρηνική λύση.
Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολη, για την συμβολή και σήμερα στην εκπομπή και θα σου αφιερώσω την κλασική μας μινιατούρα σήμερα. Είναι δημοσιογραφικής χρειάς και θα το καταλάβεις βεβαίως. Είναι από τον Λιρόι Άντερσον και συνδυάζει την δημοσιογραφική μας γραφομηχανή που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα με την κλασική μουσική. Για σένα είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Τι ωραία. Κλασική μινιατούρα μας σήμερα από τον Λιρόι Άντερσον 1908-1975, The Typewriter, η γραφομηχανή. Αγαπημένο κομμάτι των απανταχού δημοσιογράφων που μετά ή και ταυτόχρονα με το χειρόγραφο χτυπούσαν ενίοτε και πολύ βάρβαρα με τα δύο δάχτυλα οι περισσότεροι τις γραφομηχανές τους. Το ίδιο μεταξύ μας δυνατά και βίαια χτυπάμε ακόμα και τα πλήκτρα του κομπιούτερ. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην υφυπουργός εξωτερικών με νομικές σπουδές στην Αθήνα και μεταπτυχιακές στην Βόνη και στην Κολονία. Έχει υπηρετήσει σε πρεσβείες σε διάφορες χώρες. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή μας, πολύ κοντά και εμείς στη Μέση Ανατολή. Το ερώτημα λοιπόν όλων είναι εάν θα επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες και αν θα επέμβουν τελικά όντως, τι μορφή θα μπορούσε να έχει αυτό. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τι βλέπετε να συμβαίνει, ποια είναι η δική σας η ματιά και η εκτίμηση για όσα συμβαίνουν. Σίγουρα δεν είμαστε medium, αλλά έχετε μια εμπειρία που νομίζω ότι είναι πολύτιμη.
Ναι, νομίζω σιγά σιγά όσοι ασχολούμαστε με τη διεθνή πολιτική τίνουμε να γίνουμε αστρολόγοι και συμφωνώ με όσα είπε ο συνάδελφος ο κ. Μογκυριάδης πριν ότι πραγματικά υπάρχει ένας τέτοιος, μια τέτοια συνεχή ροή συγκλονιστικών ειδήσεων στο καθημερινό ρεπορτάζ εδώ και μήνες, έτσι, από τότε που ξεκίνησε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και μετά ο πόλεμος στη Γάζα και όλες αυτές οι εικόνες, οι απαράδεκτες που βλέπουμε στη Γάζα, είναι καταιγιστική το ρεπορτάζ και το οποίο δεν μας αφήνει έστω να πάρουμε μια ανάσα για να μπορέσουμε να σκεφτούμε λίγο πιο σε μεγαλύτερο πλαίσιο. Εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς και με ευθύνη και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι μόνο, έχει υπονομευθεί ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν λέει ότι ήταν τέλειο, δεν λέει ότι δεν άφηνε και παράθυρα για παραβιάσεις των κανόνων του διεθνούς δικαίου, αλλά υπήρχε ένα πλαίσιο. Υπήρχε διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι συζητούσαν, προσπαθούσαν να διαπραγματευτούν, να σταματήσουν τους πολέμους κλπ.
Και με ποιο τρόπο έχει υπονομευθεί τώρα, λέτε δηλαδή?
Κοιτάξτε, έχει υπονομευθεί πρώτα απ' όλα ευθέως από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος παραβιάζει ο ίδιος, ενώ όλο αυτό το σύστημα είναι δημιούργημα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών με τα πολεμικά. Και δεν μιλάω μόνο για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το οποίο σταμάτησε απότομα τη χρηματοδότηση. Ακόμα και το Διεθνές Εμπόριο, το οποίο ήταν η πηγή του πλούτου της Δύσης και της Ευρώπης και της Αμερικής, υπονομεύεται από τα μονομερή μέτρα, από τις απειλές για προσάρτηση εδαφών ανεξάρτητων κυρίαρχων τρίτων χωρών. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή και βεβαίως οδηγούν σε ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο θυμίζει τις χειρότερες στιγμές του Μεσοπολέμου. Εγώ είμαι εξαιρετικά ανήσυχος, διότι ασχέτως το ότι αν θα υπάρξει άμεση εμπλοκή ή όχι των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, δεν βλέπω να ενισχύονται αυτές οι δυνάμεις. Παραμένει η Ευρώπη, αν θέλετε, μία που προωθεί μία λογική σε όλο αυτό το παραλογισμό. Και βλέπουμε ότι και στο θέμα του πολέμου Ρωσίας, της εισβολής της Ρωσικής στην Ουκρανία, όχι μόνο δεν υπάρχει πρόοδος προς την ειρήνευση, αλλά ίσα-ίσα τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα χειρότερα. Άρα νομίζω ότι η μόνη λύση για να μην μπούμε στο τρελοκομείο ως πλανήτης είναι ακριβώς να ξαναγυρίσουμε σε κάποιες βασικές αρχές που λένε ότι πρέπει να υπάρχει ένα διεθνές πλαίσιο, πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση των μεγάλων δυνάμεων. Βεβαίως ο ΙΕ δεν είχε ποτέ τη δύναμη να επιβάλλει τη θέλησή του, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μια έστω ηθική, ας πούμε, αξία οι αποφάσεις του. Τώρα σήμερα τσαλαπατώνται τα πάντα.
Ναι, απλώς αναρωτιέμαι, ακούγοντάς σας με πολύ προσοχή, ποιο μπορεί να είναι αυτό το πλαίσιο των όποιων δυνάμεων, όταν και αυτό, δηλαδή, δεν θα, είναι ίσως και κατακερματισμένο. Δηλαδή, ο Τραμπ μάλλον λειτουργεί μόνος του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει να είναι επιφυλακτική, στην καλύτερη περίπτωση. Αναρωτιέμαι, πώς θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το πλαίσιο που λέτε?
Ναι, δυστυχώς και εγώ δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον κάποια αχτίδα ελπίδας, διότι όπως λέτε και εσείς, οι μεν αυταρχικοί ηγέτες βεβαίως δεν θέλουν να δεσμεύονται από διεθνείς κανόνες και γι' αυτό δεν παραδέχονται και δεν αποδέχονται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που είναι ένα τεράστιο βήμα προόδου της ανθρωπότητας στην τιμωρία των εγκληματιών πολέμου από όπου και αν προέρχονται. Αλλά βλέπετε ότι οι πιο σημαντικές χώρες, οι μεγάλες χώρες, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Τουρκία, δεν έχουν υπογράψει και δεν αποδέχονται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αλλά αυτό που είναι καινούριο και είναι πολύ ενισχυτικό είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν, αν θέλετε, ο μπροστάρης στη δημιουργία ενός συστήματος δικαίου, διεθνούς δικαίου, το υπονομεύουν οι ίδιες. Άρα δεν βλέπω, εάν δεν υπάρξει μια ριζική αλλαγή και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρώπη δεν είναι υπερδύναμης. Βεβαίως είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει και νομίζω ότι είναι τελικά η μόνη λύση για τα προβλήματα. Και δεν είναι μόνο οι πόλεμοι. Εδώ βλέπετε ότι όλοι μας προειδοποιούν, το αναφέρατε κι εσείς, για την κλιματική αλλαγή, ότι επιταχύνεται η άνοδος της θερμοκρασίας, ότι έχουμε ξεφύγει από τους στόχους που είχαν τεθεί στη Συμφωνία των Παρισίων και βλέπουμε τώρα τον πρόεδρο της μεγαλύτερης δυτικής χώρας.
Έχει αποσυρθεί από ό,τι.
Έχει αποσυρθεί και λέει δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Καταλάβατε, δηλαδή, όλα αυτά δημιουργούν ένα τοξικό διεθνές περιβάλλον, το οποίο δίνει τη δυνατότητα και σε όσους θέλουν, ας πούμε, να εκμεταλλευτούν αυτή την. Είτε είναι αναθεωρητές όπως είναι ο Πούτιν, να προχωρήσουν την πολιτική τους.
Μάλιστα. Να πούμε στους ακροατές που μπήκαν τώρα στην συχνότητά μας ότι συζητάμε μαζί με τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Τι είναι αυτό, για να επανέλθω στα του Ισραήλ και με το Ιράν, τον πόλεμο στο Ιράν. Τι είναι αυτό που νομίζετε ότι θα κάνει τον Τραμπ να χτυπήσει, δηλαδή να πει θα συμμετάσχω, και τι είναι εκείνο που θα τον κάνει να πει όχι?
Κοιτάξτε, μου είναι πολύ δύσκολο να μπω στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ.
Για όλους.
Για όλους. Αυτό που εγώ βλέπω και νομίζω ότι δεν έχει τονιστεί δεόντως, επειδή είχα υπηρετήσει και για πολλά χρόνια στη Μέση Ανατολή, στη Βηρητό, στο Λίβανο, mm-hmm. πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το καιρό το δύσκολο?
Όχι, ήμουν στην περίοδο της ανοικοδόμησης του Λιβάνου, 1997 με 2001, mm-hmm. Αλλά έχω και οικογενειακούς δεσμούς εξαγχιστίας με το Λίβανο και παρακολουθώ τις εξελίξεις. Mm-hmm. Αυτό που νομίζω έχει σημασία είναι ότι όλο αυτό που οι ανακατατάξεις, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στις ισορροπίες. Πρώτον, η Συρία, η οποία ήταν ο πιο πιστός σύμμαχος του Πούτιν και της Μόσχας, έχει ήδη περάσει στο άλλο στρατόπεδο. Η μόνη πρωτεύουσα αραβική που δεν έχει καταδικάσει μέχρι στιγμής τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Ιράν είναι η Δαμασκός, mm-hmm. για ό,τι αυτό σημαίνει. Δεύτερον, εάν τελικά πληγεί κέρια το Ιράν, δεν το γνωρίζω, εάν πληγεί κέρια, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι επίσης ένας πολύ στενός σύμμαχος της Μόσχας. Άρα με αυτές τις δύο εξελίξεις, η δεύτερη δεν είναι ακόμα σίγουρη, αποδυναμώνεται η παρουσία της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή. Και υπάρχει ένα κενό, το οποίο ήδη στο θέμα, στην περίπτωση της Συρίας, το έχει αξιοποιήσει η Τουρκία. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεταξύ των αραβικών χωρών και της Τουρκίας, που είναι σουνιτικές χώρες, και του σιητικού Ισλάμ, υπάρχει ιστορικά ένα βαθύ χάσμα. Μπορεί βέβαια τώρα οι σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν να έχουν κάπως βελτιωθεί, αλλά ιστορικά παραμένει μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ σιητικού και σουνιτικού Ισλάμ, το οποίο βέβαια θα καθορίσει και τις νέες συμμαχίες που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν εάν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί ή πρέπει να υπάρχει αλλαγή καθεστώτος με εξωτερική παρέμβαση. Όσες φορές επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο, οδήγησε σε αποτυχία πλήρη, όπως έγινε στο Αφγανιστάν.
Αυτό ήταν το ερώτημα που θα σας έκανα τώρα. Άντε και επεμβαίνει η Αμερική και πέφτει το καθεστώς. Τι γίνεται από εκεί και πέρα?
Καλά. Πρώτα απ' όλα, κανείς, νομίζω, σοβαρός και χέφρον δεν μιλάει για χερσαία επίθεση στο Ιράν.
Όχι, χτύπημα.
Εντάξει, με βομβαρδισμούς μπορείς να επιφέρεις πολύ μεγάλα πλήγματα, οικονομικά, θανάτους, στρατιωτικά, να παραλύσει η χώρα. Αλλά το τι θα γίνει πολιτικά δεν μπορεί να το καθορίσει κανείς και νομίζω κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Ακόμα και οι ίδιοι οι Ιρανοί. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει, η Ιρανική κοινωνία είναι διχασμένη, αυτό το γνωρίζουμε.
Ναι.
Αλλά το θεοκρατικό καθεστώς συνεχίζει να διαθέτει ρίσματα αρκετά σοβαρά. Mm-hmm. Και επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το καθεστώς που θα προκύψει, το οποίο μπορεί να είναι ένα καθεστώς αναρχίας. Μπορεί μερικοί βέβαια να επιδιώκουν την αναρχία. Αλλά νομίζω αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη αναστάτωση σε όλη την περιοχή. Το Ιράν είναι πολύ μεγάλη χώρα, έτσι, δεν είναι... Δεν είναι μια μικρή χώρα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ζυγίσει όποιος κάνει οποιαδήποτε πολεμική ενέργεια, πρέπει να ζυγίσει το επόμενο βήμα. Αυτό που βλέπω και δεν μπορώ να διακρίνω είναι ποια είναι η στρατηγική. Ωραία, καταστρέφει κανείς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μετά τι γίνεται? Πόσα χρόνια θέλει το Ιράν για να ξαναεξοπλιστεί και για να φτιάξει ένα καινούριο πυρηνικό πρόγραμμα?
Μάλιστα.
Δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι θεμελιώδη αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί.
Να πούμε και οι δύο κουβέντες, κύριε Κούρκουλα, για το άλλο πολεμικό μέτωπο, το οποίο και αυτό όλο γίνεται μια συζήτηση να καθίσουν στο τραπέζι, αλλά δεν βλέπω από τη μεριά της Μόσχας κάποιον έτσι ενθουσιασμό για να το κάνει. Εκεί ποια είναι η δική σας σημαντία?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν μπει κανείς στη θέση του Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα, δεν έχει κανένα λόγο να καθίσει σε μια σοβαρή διαπραγμάτευση τη στιγμή που ο Αμερικανός Πρόεδρος έσπευσε από την πρώτη στιγμή να του δώσει συγχρονοχάρτη.
Μάλιστα.
Όσον αφορά την εντελώς παράνομη εισβολή σε ένα κυρίαρχο κράτος όπως είναι η Ουκρανία. Άρα θέλω να πω ότι και σε αυτό το θέμα νομίζω οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών είναι καταστροφικές.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρκούλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, με νομικές σπουδές στην Αθήνα και μεταπτυχιακές στη Βόνη και στην Κολονία. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του. Η ώρα τώρα είναι 10:50 και θα πάμε αμέσως στο ένθετό μας για τα social media. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι πιθανότατα, λέει, θα παρατείνει την απαγόρευση του TikTok για τρίτη φορά σήμερα, αλλά θα χρειαστεί την έγκριση του πρόεδρου της Κίνας, του Xi Jinping, για να το πράξει. Τι θα γίνει όμως τελικά? Παίζουμε καθυστερήσεις ή απαντήσεις από τη Βάλια μας? Καλημέρα, Βάλια.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σε όλους. Το περίεργο είναι ότι δεν φαίνεται κανείς να ανησυχεί. Θυμάσαι ότι τις προηγούμενες φορές ήταν πολύ μεγάλη ανησυχία. Ο κόσμος φώναζε, διαμαρτυρόταν. Τώρα τίποτα. Είναι περίπου δεδομένο ότι ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα θα επεκτείνει και την απαγόρευση. Γιατί αν δεν την επεκτείνει με προεδρικό διάταγμα, θα αρχίσει να ισχύει από σήμερα, έτσι, από τη στιγμή που είναι νόμος. Φαίνεται ότι το TikTok είναι πια ένα παιχνίδι πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής για τις ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει συμφωνία μόνο για το TikTok, μας λένε οι ειδικοί. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει το TikTok. Πριν από λίγες μέρες ήταν η προηγούμενη συμφωνία με την Κίνα, εκεί που άλλαξε τους φόρους εξαγωγής και πήγε στο 55% για την Κίνα και στο 10% για την Αμερική. Αλλά στην ουσία η ανταλλαγή δεν ήταν μόνο αυτή. Ήταν ότι οι Κινέζοι φοιτητές μπορούν πια να γράφονται στα αμερικανικά πανεπιστήμια και οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν σε αντάλλαγμα σπάνιες γης και μαγνήτες. Θέλω να πω ότι το TikTok πια δεν είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης μόνο. Είναι ένα εργαλείο στο γεωπολιτικό παιχνίδι μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Στο μεταξύ όλοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν, ας πούμε, το TikTok όπως έκαναν μέχρι σήμερα. Για να δώσουμε μια διαφορετική εικόνα το τι μπορεί να σημαίνει μια απαγόρευση. Όταν ο πρόεδρος της Ινδίας, ο Ναρέντα Μόντι, είπε «το απαγορεύω», την άλλη μέρα το πρωί τέλος, έτσι, δεν υπήρχε πια. Αυτό ήταν, δηλαδή, τέλος. Αυτό τώρα είναι η τρίτη επέκταση 75 ημερών.
Μάλιστα.
Πάμε πολύ τώρα, δηλαδή, έτσι.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από εβδομάδες, από Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Και θα κλείσουμε με σκέψη της ημέρας. Πέρυσι, τέτοιες μέρες, ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας, Θάνος Καψάλης, ανέλαβε να απαντήσει σε ένα ερώτημα που ο ίδιος έθεσε. Γιατί μας αρέσει να συντάσσουμε λίστες? Επαναλαμβάνουμε αυτή τη σκέψη, καθώς ο Θάνος μας έχει πάρει λογοτεχνικό sabbatical, καθώς γράφει πυρετοδός στο επόμενο βιβλίο του, το οποίο θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε μετά τον εκδότη, εννοείται. Λοιπόν, γιατί μας αρέσει να συντάσσουμε λίστες?
Το Νοέμβριο του 2009 το Λούβρο φιλοξένησε μια έκθεση που ήταν αφιερωμένη στο νόημα της κατασκευής λιστών, στη λογοτεχνία, στις τέχνες και γενικότερα στον πολιτισμό. Εμπνευστής του εγχειρήματος ήταν ο Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος ένα χρόνο πρωτύτερα είχε δημοσιεύσει ένα σχετικό βιβλίο με τίτλο «Η ομορφιά της λίστας». Σε μια συνέντευξη λοιπόν που είχε δώσει ο Έκο στο Σπίγκελ, ο δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει: «Τι σας όθησε να επιλέξετε ένα θέμα όπως οι λίστες στην ποιήση και στη ζωγραφική, που ομολογουμένως το βρίσκουμε κάπως συνηθισμένο?» Και ο Ιταλός μελετητής, αφού απάντησε πως οι λίστες είναι μέρος του πολιτισμού μας, καθώς αποτελούν μια προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει το άπειρο, προσέθεσε: «Πώς νιώθει κανείς άραγε όταν κοιτάζει τον ουρανό? Αισθάνεται πως δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψει αυτό που βλέπει. Ωστόσο οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ποτέ να προσπαθούν να τον περιγράψουν, απλώς απαριθμώντας το ατέλειωτο πλήθος αστέρων που τον αποτελούν. Και συνέχισε λέγοντας: έχουμε ένα όριο, ένα πολύ αποθαρρυντικό όριο, τον θάνατο. Συνεπώς αρεσκόμαστε να καταγινόμαστε με πράγματα που φαίνεται ότι δεν έχουν όρια και να προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε πώς αλλιώς παρακατηγοριοποιώντας τα σε λίστες. Αν μας αρέσει λοιπόν να συντάσσουμε λίστες, είναι διότι δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Ίσως να βρείτε βαριές, ειδικά μάλιστα για πρωινή εκπομπή της σκέψης του ΕΚΟ. Να είστε όμως βέβαιοι ότι έχουν βάση και ότι υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα της καθημερινότητάς μας που τις επαληθεύουν. Ας πάμε λοιπόν αρκετά πιο πίσω, στα ταραγμένα χρόνια του Μεσοπολέμου στο Βερολίνο. Μια μέρα του 1927, η Μπλούμα Ζέιγκαρνικ, μια Ρωσίδα φοιτήτρια ψυχολογίας, μαζί με μια μεγάλη παρέα συμφοιτητών και καθηγητών της, πήγε σε ένα εστιατόριο της πόλης. Όταν ο σερβιτόρος πήρε την παραγγελία όλης της παρέας, χωρίς να καταγράψει απολύτως τίποτε, η νεαρή σκέφτηκε πως το πράγμα δεν θα τέλειωνε καλά. Παραδόξως όμως, μετά από λίγο στο τραπέζι, έφτασε ό,τι ακριβώς είχαν παραγγείλει. Φεύγοντας όμως από το εστιατόριο, η Μπλούμα συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το κασκόλ της. Γύρισε λοιπόν πίσω και ρώτησε τον σερβιτόρο αν το είχε δει. Προς έκπληξή της, ο σερβιτόρος δεν θυμόταν ούτε την ίδια, ώστε να θυμάται πολύ περισσότερο το τραπέζι στο οποίο είχε καθίσει. «Πώς είναι δυνατόν να με έχεις ξεχάσει με τόσο καλή μνήμη που διαθέτεις?» τον ρώτησε η Μπλούμα. Και ο σερβιτόρος απάντησε: «Απλώς κρατάω τις παραγγελίες στο μυαλό μου μέχρι να σερβιριστούν». Με λίγα λόγια, ο εγκέφαλός μας έχει μια οικονομία. Δεν αφήνει το σκληρό του δίσκο να καταλαμβάνεται από πληροφορίες που έχει πάψει να τις χρειάζεται. Τις σβήνει για να δώσει χώρο σε άλλες. Προσοχή όμως. Αυτό ισχύει μόνο για τις εργασίες που δεν χρειάζονται σχεδιασμό ή είναι εργασίες άμεσης εκτέλεσης. Αντιθέτως, αν η εργασία μας πρέπει να προγραμματιστεί και δεν αφορά ένα έργο που θα εκτελεστεί άμεσα, τότε μας καταλαμβάνει το άγχος. Θέλαμε για παράδειγμα να πάρουμε όλα τα ρούχα που μας χρειάζονται για τη μικρή εκδρομή μας. Μήπως ξεχάσαμε κάτι? Τότε λοιπόν τι κάνουμε? Πολύ απλά συντάσσουμε μια λίστα που μας καθησυχάζει ότι έχουμε τον έλεγχο των πραγμάτων. Θα έλεγε κανείς πως αυτή η ανάγκη για τον έλεγχο των πραγμάτων έχει αυξηθεί πολύ στη σύγχρονη εποχή, εποχή που τη χαρακτηρίζει η πολυπλοκότητα και η αδυσόπιτη ροή πληροφοριών. Και θα έχει δίκιο, καθώς εδώ συμβαίνει κάτι παράδοξο. Αντί η πληθώρα των πληροφοριών να μας μειώνει το άγχος, αφού οι διαθέσιμες επιλογές είναι περισσότερες, αντιθέτως μας το αυξάνει, διότι όσο μεγαλώνει το εύρος των επιλογών, τόσο μεγαλώνει και η ανησυχία για το ποια από αυτές είναι η προτιμότερη. Φυσικά, και σε αυτή την περίπτωση, τη λύση δίνει η σύνταξη μιας λίστας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατέλειωτες για τη χρησιμότητα των λιστών, για το πώς μας βοηθούν να επιμερίζουμε τη γνώση σε μικρότερα διαχειρίσιμα τμήματα, να διακρίνουμε ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των πραγμάτων που κατατάσσουμε και ενίοτε να αποκαλύπτουμε τις σχέσεις και τα μοτίβα που τα συνδέουν. Ίσως κάποτε η εξελιχτική βιολογία αποκαλύψει πως η αγάπη μας να κατηγοριοποιούμε και να ταξινομούμε, όπως και η αγάπη μας να λέμε ιστορίες, είναι εξελιχτικές προσαρμογές. Χωρίς αυτές, το προγονικό μας είδος δεν θα ήταν ικανό να συλλαμβάνει και να κατανοεί τον κόσμο που το περιβάλλει, βάζοντας μία τάξη στο χάος του. Με λίγα λόγια, δεν θα έχει επιβιώσει. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον εκπαιδευτικό βιολόγο και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη, με τίτλο «Γιατί μας αρέσει να συντάσσουμε λίστες». Ο Θάνος είναι ένας από τους 4 φίλους μας εδώ στο πρώτο που μας προσφέρουν τις σκέψεις τους. «With a little help from my friends», όπως τραγουδάνε τώρα και οι Beatles. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, να είστε καλά και να δίνετε χαρά στους γύρω σας, δικούς και ξένους. Μη φύγετε όμως από εδώ, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του για να μην χάνει ποτέ το δρόμο. Εμείς αύριο θα έχουμε καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο του πρώτου την κυρία Λαμπρινή Ρόρη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική Ανάλυση». Θα μιλήσουμε για το δημόσιο διάλογο, για την συνάφεια μεταξύ λόγου και πράξης, για τη βία στην πολιτική αντιπαράθεση, για συμπεριφορές και γραφικότητες, τους πολέμους με τους οποίους δυστυχώς μαθαίνουμε να συμβιώνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.